mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me edisionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt e këtij edicioni. Nikola Gruevski dorëhiqet nga drejtimi i VMRO-s. Personat e infektuar me virusin HIV në Kosovë vazhdojnë të ndjehen të stigmatizuar. Putin në vizitë të papritur në Siri urdhëron tërheqjen e trupave ruse nga ky vend. Por këto dhe detajet të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nikola Gruevski ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i partisë VMRO-DPMNE, e cila ka qeverisur Maqedoninë deri para qershorit të këtij viti, kur drejtimin e vendit e mori Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit aktual Zoran Zaev. Gruevski, i cili kishte marrë drejtimin e VMRO-DPMNE-s në vitin 2003, i paraqiti dorëheqjen e parevokueshme komitetit drejtues të partisë për shkak të rezultateve të dobta në zgjedhjet lokale të muajit tetor. Nga 80 komuna, kjo parti arriti të fitojë vetëm në 5 prej tyre, duke shënuar rezultatin më të dobët që nga vendosja e pluralizmit. Kryetari i ri i partisë më të madhe të opozitës do të zgjidhet në kongresin e jashtëzakonshëm pas dy javësh. Largimi i Gruevskit nga partia ndodh në momentin kur ai dhe shumë personalitete të tjera po përballen me procese gjyqësore për vepra të rënda penale. Në një vizitë të papritur, prezidenti i Rusisë Vladimir Putin ka vizituar bazën ushtarake ruse në Siri dhe ka urdhëruar tërheqjen e trupave të vendit të tij nga ky vend i lindjes së mesme. Putin është takuar edhe me presidentin sirian Bashar al-Assad në provincën Latkia. Përndryshe, sot Putin është planifikuar të vizitoj Kairën dhe Ankaran për të biseduar me homologët e ti në këto vende. Duke njoftuar për vizitën e Putinit, Kremlini ka thënë se ai dhe presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi do të diskutojnë stabilitetin dhe sigurinë në lindjen e mesme. Në Turqi, presidenti rus Putin do të takohet me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për të biseduar rreth projekteve të përbashkëta për energji, si dhe për konfliktin në Siri dhe situatën në lindje të mesme. Reuters ka cituar burime anonime të cilat kanë thënë se Erdogan do të adresojë edhe zhvillimet në Jeruzalem. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se ai pret nga vendet evropiane që të ndjekin shembullin e Shteteve të Bashkuara për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet e Izraelit. Para se të nisë takimin me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, Netanyahu ka thënë më 11 dhjetor se vendimi i shoqërisë bën të mundshme paqen në lindjen e mesme. Më herët shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se bloku do të vazhdojë ta njohë konsensusin ndërkombëtar për Jeruzalemin. Ne besojmë se zgjidhja vetëm reale për konfliktin në mas të Izraelit dhe Palestinës është i bazuar tek të dy palët me Jeruzalemin si kryeqytet të dyjave, ka thënë Mogherini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar javën e kaluar për vendimin e tij që SBA-ja ta njohë Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Qeveria Arabisë Saudite ka thënë se do të lejoj shfaqjen e filmave komercial gjatë vitit të ardhshëm. Arabia Saudite njihet si mbretëri konservatore e udhëhequr nga sunitët. Ministria për Kulturë dhe Informacion ka njoftuar se kinemat komerciale do të mund të veprojnë në këtë vend gjatë vitit 2018 pas më shumë se 35 vitesh. Ministria ka thënë se pritet që rreth 300 kinemat të hapen deri më 2030. Kinemat ishin mbyllur në vitet e 80-ta për shkak të presioneve të shumta, pasi të njëjtat shiheshin si kërcënim për identitetin kulturor e fetar. Ky hap është pjesë e një serie të reformave të trashëgimtarit të fronit, princit Mohammed bin Salman. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I infektuar me HIV-AIDS që nga vitin 1995, mentori e tonë në qytetin e Pejas dhe thot se e menaxhon sëmundjen mirë fal terapisë që merr. Ai tash 21 vjet jeton me këtë virus. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, tregon vështërsi që has gjatë jetës, duke sikur se ende vazhdon të ndihet i stigmatizuar për shkak se njerëzit nuk kanë shumë njohuri për sëmundjen. Holziti sjell Ariana Kasapolli.
Mentori emri i njohur për redaksin është 62 vjeçar, ai është nga qyteti i Pejs dhe tash 21 vjet jeton me virusin HIV-AIDS. Në vitin 1995 ai kishte kuptuar se ishte prekur me këtë virus, atko ai e kujton kur ishin paraqitur telashe me shëndetin dhe rënjën e imunitetit. Për Radio Evropa e Lirë, mentori tregon se si është infektuar me këtë virus.
Në operacion që kom pas për i ukut, që kom dhe 3 muaj në spital, atëherë nuk e kanë kontrolu gjakun, edhe masa nëri e kanë vërtetu si vetëm për qëtë, se fëmijën unë e kom pas edhe që kujkom dy.
Jeta me këtë sëmundje është e vështirë, thot mentori, aq më vështirë, thot ajo është të jetosh me HIV-AIDS në Kosovë, kur njerëzit e kësaj kategorie ndjehen të stigmatizuar.
Njerëzit nuk dinë që tash ka njës pak më vëdjesua, e jo tonë. Tu mendojnë që është si kur e bova si të preki, edhe i ignorojnë njës, diskriminojnë që është poshtesi, nuk është e drejtë, kur kun botë nuk cilën si kur të na. Fëgohen shumë kanë të frikë.
Ndryshe në Kosovë që nga vitin 1986, kur ishte identifikuar rasti i parë, sipas shënimeve të klinikës infektive me virusin HIV-AIDS janë infektuar rreth 160 persona. Prej tyre janë 30 persona të prekur nga ky virus të cilët marrin terapi në këtë klinik. E terapia e cila e posedon klinika infektive në qendrën klinike universitare, sipas mentorit, është e njëjta me vite që sipas ti me të imunizohen njerëzit. Ai thot se ajo duhet të ndrohet pas disa vitesh, por që siç thot ai, ajo nuk ndodh.
Mjeku duhet me t'i bëjë analizat çdo 3 muaj. Këtu një herë në vit po na bën. Ai s'është shumë ne, se ky ndron. Edhe terapia duhet me të ndrohet, se gjithmonë nuk shkon bosh imun në terapi që e merr gat. Ajo më nuk funksionon. Mu jashtë, më mëshin gjakun e çitin shumë terapia e çit cila pi shkatron mas mirti. Se qitar që jëmë të jëmonë në terapie, ajo nuk detektuat hiq, po është marija që jo arë qitar.
Por në klinikën infektive në QKUK, Sali Ahmeti, infektolog, thot se përdorin terapi protokolare, ashtu si edhe në gjithë vendet tjera të rajonit e Evropës, për virusin e HIV-AIDS-it.
Ne, saj për këtë terapis për të smurt me HIV-AIDS, kemi terapi. Pacientat në cilat janë trajtime marën këtë terapi një tregun dhe sistemik. Në trajtime i kemi edhe 30 raste duke u trajtu, aplikon ato protokollet standardit që kërësë dhe në vendet tjera të regionet dhe në vendet tjera evropiane.
Në anën tjetër, Alban Gjombale, udhëheqësi i Asociacionit Kosovar për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, thot se trajtimi i personave me HIV është i mangët.
Qendra klinike universitare për plasave në përgjësik në Kosovë është pak i mangët në drejtim me persona që jetojnë me HIV. Realisht, në thamë drejtën për së tele klinikë duhet me pas një farë standardit për kujdesin dhe shërbimit që japin për klinikë për persona që jetojnë me HIV. Dhe këtë nivel alat nuk e këna mëri.
Si do qoftë, një nga donacionet e mëdha që kanë mbështetur sistemin shëndetësor në Kosovë ndër vite është fondi global, ku fokusi ka qenë në parandalimin si dhe trajtimin e të sëmurve me HIV-AIDS dhe tuberkuloz. Për këto sëmundje janë ndarë gjithdo 5 vjet nga 5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Në Teatrin Kombëtar të Kosovës ka vazhdimisht faqe të dramaturgjisë kombëtare dhe botërore, sidoqoftë qytetarët nuk kanë shumë interes për të vizituar këtë institucion, nëse duhet të zgjedhen në mes të teatrit dhe kinemas, të rinjtë preferojnë më shumë këtë të fundit. Sa shpesh vizitojnë ata këto vende e kuptojmë në rubrikën Vox që e ka përgatitur Julieta Krasniqi.
Në Teatrin Kombëtar të Kosovës janë vënë në skenë tekste të shumta të dramaturgjisë kombëtare dhe botërore. Shfaqjet e dhëna në këtë teatr trajtojnë tematikë të ndryshme, por me gjithë përpjekjet për të bërë teatrin më atraktiv për shikuesin, numri vizitorve vazhdon të mbetet jo i kënaqshëm. Kinemaja ndërkësh vazhdon të jetë më e preferuar nga të rinjët në Kosovë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, shumë të rinj thonë se në teatr për herë të fundit kanë qenë para një apo dy vjetësh. Disa prej tyre thonë se nuk kanë qenë kurrë në teatr, por ka dhe raste të atyre që thonë se ndjekin gati çdo shfaqje në teatr. Egzona Vitia, studente në Fakultetin Ekonomik, thot se i pëlqen teatri dhe shkon në shfaqje sa herë që ka kohë të lirë.
Teatrin. Kam qenë para një muje dhe besoj që do shkoj nesër. Është ka qenë shfaqja Hisja, ku kam qenë dhe kam pa. Ka, po nuk mendoj që ka mjaftueshëm. Besoj që janë të vëlletshme. Kohën që jemi, besoj që janë preferueshme.
Edhe Milot Krasniqi, student, preferon më shumë teatrin.
Teatrin, më nëshme këshirë ma lirë, edhe ma shlirë, fenë ma, me shoshnijës dhe me familje. Është venë ma i preferush. Javën e kalume, në mëromi. Për kushtë që jetojnë anaje normale, 2 euro gjysë dhe në 3 tiketa varet ashtë.
Të rinjët thonë se më shumë preferojnë kineman se sa teatrin. Jusuf Islami, një i rinj nga Prishtina, thosë se çdo film e shikon në kineman.
Më tepër kino. Teatër shkojmë, po shkojmë marat. Teatër ndoshta ka 2 muaj. Së ka qenë, e di që ku në roli kryesor në Ermali, po nuk kujtohet saksisht cilla se çmimet në teatër. Po janë shumë të vëlefshme. Po më shumë e preferoj kino.
Kinemaja ABC në Prishtinë vazhdon të shpalos premiera të shumta në formatin digital si dhe në formatin 3D. Fidani, një i rinj nga Prishtina, thot se preferon më shumë kineman.
Në pjesën më të madhe, natyrisht kohës lirë e kaloj më shumë kineman, sepse filmin e adhuroj më shumë, po ko pas kohë, natyrisht e frekuentojmë edhe teatrin, po duke që ndoshta nuk ka shumë shfaqe që personalisht do të kishin të interesuar, në dhaj kinemaj është dhe filme ja që preferoj më shumë të bilje dhe shumë, sa të kam kohë lirë preferoj që me shku kineman dhe me pa një film.
Edhe Flamur Bunjaku thot se nuk shkon në teatr, por vetëm në kinema.
Kineman. Mara ndogët, teatr jos, kone fundit jo, ma shumë se ne plek.
Për të shikuar një film në kinema, çmimet sillen prej 2 deri në 4 euro për filmat në 3D. Brenda një viti, rreth 38.000 veta shikojnë filma në kineman ABC në Prishtinë. Ndërkaq në teatrin kombëtar, brenda vitit, shfaqet i përcjellin rreth 15.000 veta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Lidhur me vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka pasur komente të ndryshme. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë thirrje vendeve evropiane që ta ndjekin shembullin e SBA-s, derisa shtëpia e bardhë ka akuzuar autoritetin palestinez për ikje nga dialogu për situatën në lindje të mesme. Në disa vende të tjera, si përgjigje ndaj vendimit, është protestuar dhe ka pasur përleshje mes forcave të sigurisë dhe protestuesve. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Shtëpia e bardhe ka akuzuar autoritetin palestinez për ikje nga dialogu, pas refuzimit të takimit me nën presidentin amerikan Mike Pence gjatë një vizite që do ta ketë në lindjen e mesme. Ky vendim ka ardhur si shenjë proteste ndaj vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Zëvendës shefi i stafit të Pence, Jared Agon, ka thënë përmes një deklarate se është fatkeqësi që autoriteti palestinez është duke ikur nga mundësia për të diskutuar të ardhme në rajon. Pence është planifikuar të vizitoj lindjen e mesme para festës së Krishtlindjeve. Kjo deklarat ka ardhur në mesin e rritjes së paknatësive në lindjen e mesme lidhur me vendimin e presidentit Trump. Ndihmësi i udhëhecit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka thënë se nuk do të ketë takim sepse Shtetet e Bashkuara i kanë kaluar të gjitha vijat e kuqe me vendimin për Jeruzalemin. Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe kanë miratuar një rezolutë gjatë një takimi emergjente e cila e dënon vendimin e Trumpit dhe se Washingtoni nuk mund të konsiderohet si ndërmjetësues i paqes në mes të Izraelit dhe autoritetit palestinez. Mirpo, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë gjatë një vizite në Paris se palestinezët duhet ta pranojnë faktin se Jeruzalemi është kryeqyteti i Izraelit. Ndihmës sekretari i shtetit David Satterfield duke bërë thirrje liderëve të lindjes së mesme që të ulin tensionet në rajon. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili vazhdimisht ka paralajmëruar për pasojat e vendimit të Trumpit, e ka cilësuar Izraelin shtet terrorist që vret fëmijë. Në Libi, forcat policore janë përplasur me disa protestues afër ambasadës amerikane në Beirut. Ky vend strehon mijëra refugjat palestinez. Autoritetet kanë tentuar që me gaz dhe topa uji të largojnë protestuesit pasi ata kishin nisur zjarr në rrugën afër kompleksit diplomatik. Mijëra persona të tjerë kanë protestuar jashtë ambasadës amerikane në kryeqytetin indonezian Jakarta. Indonezia është shteti më i populluar me musliman. Policia në Suedi ka arrestuar 3 persona të cilët kanë dështuar të kryejnë një zjarrvënje në qytetin Gothenburg. Në të njëjtën kohë, policia izraelite ka thënë se një person i sigurimit është shterur me thikë nga një azilant palestinez në Jeruzalem. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Nikola Gruevski dorëhiqet nga drejtimi i VMRO-s. Putin në vizitë të papritur në Siri urdhëron tërheqjen e trupave ruse nga ky vend. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.